วัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสท.นะคะรายการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะที่มาพร้อมกับเรื่องราวสาระดีๆและข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยนะคะเราพบกันเป็นประจำค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ดิฉันวรังคณางมณีคอนะคะกลับมารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะเรื่องราวสาระดีๆในวันนี้นะคะมีเคล็ดลับการดูแลเส้นผมสวยมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะเพื่อสุขภาพผมที่ดีนะคะการสระผมครั้งต่อไปคุณผู้ฟังควรตระหนักในเรื่องเหล่านี้ด้วยนะคะเรื่องอะไรบ้างนั้นเนี่ยเรามาดูกันนะคะสำหรับเรื่องแรกค่ะคุณผู้ฟังควรแปรงผมทุกครั้งก่อนสระผมนะคะแปรงผมเบาๆค่ะไม่ให้ผมพันกันเพื่อลดการฉีกขาดของเส้นผมเป่าผมให้แห้งโดยเป่าจากทางด้านปลายจนถึงรากผมนะคะเลือกใช้แชมพูที่เหมาะกับสภาพผม2ก็คือก็คือให้ผมนะคะเปียกชุ่มก่อนสระนะคะควรให้ผมเปียกให้ทั่วศีรษะนะคะประมาณ 30-60 วินาทีก่อนสระเพื่อที่จะได้ไม่ใช้แชมพูมากเกินไปง่ายต่อการล้างออกแล้วก็ไม่ทิ้งสารตกค้างไว้บนเส้นผมนะคะฉลมแชมพูให้ทั่วเริ่มจากหนังศีรษะแล้วก็ค่อยๆถูลงมาที่ปลายผมและใช้ปลายนิ้วนวดเพื่อกระตุ้นหนังศีรษะค่ะต่อมาก็คือการล้างออกให้สะอาดนะคะควรใช้แชมพูในการสระผมประมาณ1นาทีแล้วก็ล้างออกให้สะอาดเพราะว่าถ้าหากว่าล้างไม่สะอาดอาจทำให้สารเคมีซึมเข้าสู่เส้นผมได้นะคะต่อมาค่ะก็คือการใช้ครีมนวดในปริมาณที่เหมาะสมนะคะล้างผมหรือว่ารีดน้ำออกจากผมให้หมดก่อนแล้วก็บีบครีมนวดลงในฝ่ามือฉลมลงบนเส้นผมให้ทั่วโดยเฉพาะบริเวณปลายผมนะคะซึ่งเป็นส่วนที่แห้งที่สุดแล้วก็คลุมด้วยหมวกอาบน้ำทิ้งไว้ประมาณ 3-5 นาทีแล้วก็ล้างออกสับด้วยผ้าขนหนูนิ่มๆค่ะต่อมาคือดูแลเส้นผมแบบองค์รวมนะคะผู้ฟังก็คือการกินอาหารให้ครบ5หมู่ออกกำลังกายและพักผ่อนให้เพียงพออย่าเครียดนะคะเพราะว่าเส้นเลือดจะเกิดการหดเกร็งทำให้ออกซิเจนและสารที่เป็นสารอาหารนะคะที่ไปเลี้ยงเส้นผมนั้นน้อยลงก็จะทำให้ผมนั้นร่วงได้ง่ายๆค่ะดังนั้นเคล็ดลับง่ายๆนะคะเพื่อผมสวยเงางามเพื่อสุขภาพดีนะคะก็ฝากมาฟังกันในวันนี้ดังนั้นเนี่ยก่อนที่จะสระผมในครั้งต่อไปนะคะก็มีวิธีการนะคะก่อนที่จะสระผมต่างๆที่แนะนำไปลองนำไปใช้ดูนะคะก็เรียกว่าเส้นผมของผู้ฟังก็จะสวยงามเงางามที่ดูแล้วก็ดูดีนะคะนี่คือสาระดีๆที่นำมาฝากผู้ฟังกันในวันนี้นะคะและในช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
I'm not afraid.
ถึงช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้นะคะฝากหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นจากสำนักการศึกษาต่อเนื่องให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะในเดือนสิงหาคมนี้มีหลักสูตรอะไรบ้างมาดูกันนะคะหลักสูตรแรกค่ะศิลปะการพูดในงานบริการอบรมในวันที่3สิงหาคมหลักสูตรที่2การวิจัยและพัฒนางานวิชาการ R&D อบรมในวันที่5ถึง7สิงหาคมหลักสูตรที่3กลยุทธ์การพัฒนานักวิจัยอบรมในวันที่5ถึง9สิงหาคมหลักสูตรที่4คือวิทยากรมืออาชีพนะคะอบรมในวันที่7ถึง9สิงหาคมหลักสูตรที่5การเขียนผลงานวิชาการและบทความอบรมในวันที่14ถึง16สิงหาคมหลักสูตรที่6นะคะหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการหนังสือโต้ตอบและรายงานการประชุมอบรมในวันที่19ถึง21สิงหาคมหลักสูตรที่7นะคะหลักสูตรการเขียนรายงานการวิจัยและประเมินอบรมในวันที่26ถึง28สิงหาคมหลักสูตรที่8นะคะหลักสูตรการใช้โปรแกรม RISC-RAIL โปรแกรมทางสถิติสำหรับการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์อบรมในวันที่26ถึง30สิงหาคมหลักสูตรที่9หลักสูตรการป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ1อบรมในวันที่26ถึง30สิงหาคมและปิดท้ายในเดือนสิงหาคมนะคะหลักสูตรการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตินะคะอบรมในวันที่31ถึง1กันยายนค่ะทั้งหมดคือหลักสูตรที่น่าสนใจประจำเดือนสิงหาคมนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่มีความสนใจต้องการจะพัฒนาตนเองนะคะหรือว่าเสริมความรู้ในการที่จะไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของท่านติดต่อได้เลยค่ะสำรองที่นั่งเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ฝ่ายบริหารการฝึกอบรมสำนักการศึกษาต่อเนื่องมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหมายเลขโทรศัพท์02-504-7716-7 02-504-7716-7 นะคะหรือจะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมจากเว็บไซต์นะคะ www.stou.ac.th นะคะแล้วก็คลิกไปที่หลักสูตรฝึกอบรมนะคะจะมีตารางฝึกอบรมเป็นประจำในทุกๆเดือนนะคะแล้วก็รวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆในการที่จะใช้ในการอบรมด้วยค่ะสำหรับในหลักสูตรฝึกอบรมที่เราแนะนำนี้นะคะก็เป็นหลักสูตรในเดือนสิงหาคมในเดือนกันยายนจนถึงสิ้นปียังมีหลักสูตรฝึกอบรมที่หลากหลายลองดูกันได้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามสทก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันวรังคณางมณีขอและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ